Puji Tuhan, pertama-tama selayaknya segala hormat, pujian dan sesembahan kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memimpin kita untuk datang dalam tempat ibadah ini. Dan saya yakin kalau kita mau sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, di sini Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh ibadahnya, kita akan kehilangan berkat. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Berkemenangan bersama Kristus Sang Kepala mempelai pria sorga. Philadelphia, kasih persaudaraan. Bahagia kalau ada kasih persaudaraan. Dalam satu rumah, satu keluarga, suami istri, ada kasih persaudaraan, bahagia. Demikian juga dalam jemaat, kalau kita ada kasih persaudaraan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, amin. Dia adalah pembela kita yang telah menyerahkan anaknya menjadi korban. Tidak usah kita takut, tetapi kita mohon kasih Tuhan, kasih mempelai surga selalu dilimpahkan pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca Keluaran 23 ayat 20. Haleluya, puji Tuhan. Kita dapatkan Keluaran 23 ayat 20 sampai 23 kita bacanya. Sama-sama kita baca. Saya yakin saudara mau membaca Alkitab pribadi. Alkitab pribadi, puji Tuhan. Ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya, yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Kita renungkan. Ya, jagalah dirimu di hadapannya. Dengarlah perkataannya atau firman-Nya. Jangan mendurhaka atau meninggalkan Tuhan, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena siapa yang memusuhi kita, maka orang itu Tuhan yang memusuhi dia. Siapa memusuhi kamu, maka Tuhan akan melawan. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Evi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Puji Tuhan. Minggu lalu sudah kita baca ayat-ayat ini. Jadi sekarang saya kira saudara sudah bisa mencerna apa yang kita baca ini. Ya. Kalau saya menyitir ulang pada ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Seorang enggak. Tuhan enggak kirim banyak-banyak malaikat. Ya, untuk menyertai kita, untuk membela kita, enggak merupakan pasukan. Tetapi seorang. Apalagi kalau sampai ribuan. Saudara, seorang saja. Untuk melindungi engkau di jalan. Jadi kemana saja kita pergi pasti dilindungi. Pasti dilindungi. Kalau kita tetap menempatkan malaikat itu ada di depan. Yakin firman Tuhan? Ya. Tuhan melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi kalau Tuhan memimpin kita, ada di depan kita, ada malaikat di depan kita, maka kita akan dipimpin ke satu tempat yang telah disediakan. Jadi saudara, Tuhan sudah menyediakan satu tempat untuk kita. Kalau kita menempatkan dia di depan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, di sana Tuhan sediakan, tapi satu janji dari kitab Wahyu, tersedia kota Yerusalem baru. Di mana kota Yerusalem baru, air mata tidak ada lagi. Tangis air mata sudah hilang di kota Yerusalem baru. Jadi saudara, kekristenan kita atau pengikutan kita kepada Tuhan Yesus itu ada tujuannya. Ada tujuannya di satu tempat yang Tuhan sediakan. Kalau iblis menyediakan tempat juga, tapi tempat yang disediakan oleh iblis itu apa? Neraka. Tetapi Tuhan mau memimpin kita dalam perjalanan pengikutan kita kepada Tuhan. Dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Menggenapi Ibrani 13. Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu pasti digenapkan, sudah. Itu Ibrani 13 dan masih ada beberapa ayat pada perjanjian lama juga ada janji itu. Di mana Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Berarti Tuhan selalu menyertai kita dan dibawa kemana? Kepada satu tempat yang telah disediakan. Untuk orang Israel, Tuhan sudah menyediakan satu tempat itu pada ayat 23. Supaya jelas. Kita tidak ngambang, ya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau. Lah ini dibawa, ya. Dia membawa kita itu, membawa engkau kepada orang Amuri, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi. Aku akan melenyapkan mereka. Ini adalah penduduk yang ada di sana adalah penduduk di tanah Kanaan itu, saudara ini akan dibawa ke sana. Coba kita alihkan ke kitab Keluaran supaya jelas. Fatsal, kita buka Keluaran fatsalnya yang keempat. Fatsal tiga, saudara, bukan fatsal empat. Fatsal tiga, ya. Ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, Tuhan tahu segala penderitaan kita. Penderitaan orang Israel di tanah Mesir juga Tuhan tahu. Adakah saudara merasakan suatu penderitaan yang berat dalam hidup ini? Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan atau perhentian kepadamu. Puji Tuhan. Nah, Tuhan akan melepaskan dari kesengsaraan dan penderitaan di tanah Mesir. Mesir itu adalah bayangan dunia. Dunia ini penuh penderitaan, penuh sengsara. Betul-betul ini bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, dimanapun juga. Kita perlu Tuhan untuk menjadi penolong kita dalam segala penderitaan dan sengsara. Lanjut. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Ferisi, orang Yebu. Itu kan seperti tertulis tadi toh, sudah nama-nama ini, ya, bangsa-bangsa ini adalah orang yang berdomisili di Kanaan. Nah, Tuhan akan melepaskan kita dari Mesir. Aku telah turun untuk melepaskan dari Mesir. Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan yang melepaskan kita dari dunia yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Baik. Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan di Mesir. Mesir itu bayangan dunia. Tuhan mau melepaskan kita dari penderitaan di dunia ini. Kesengsaraan di dunia ini. Supaya kita akan dibawa ke satu negeri. Yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan negeri itu luas. Besar. Itulah Yerusalem baru. Puji Tuhan. Dan di sana berlimpah susu dan madu. Puji Tuhan. Itu artinya penuh kebahagiaan. Susu madu menunjukkan satu hidup yang penuh kebahagiaan. Di sana itulah tempat di mana Tuhan mau bawa kita ke sana. Tuhan ada di depan. Dengan malaikat ada di depan memimpin kita untuk menuju ke satu tempat. Satu tempat itulah tempat yang ada beberapa bangsa, itulah Kanaan. Tuhan memimpin ke sana supaya kita menempati tempat yang luas. Dan limpah kebahagiaan, susu dan madu. Penuh kebahagiaan. Ya. Jadi kita sudah tahu ya, maksudnya Tuhan membawa kita ke suatu tempat yang telah kusediakan. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Atau kita baca, kita ke Yohanes 14 dulu. Ya, kita lihat. Ya, supaya kita tahu. Dan ya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa gelisah? Karena ada penderitaan, ada sengsara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagimu, bagi siapa? Saya. Mau? 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 Terima kasih Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan khawatir, ada tempat saja. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kalau sudah menyediakan tempat, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Haleluya. Bahagia banget kalau kita mau dibimbing oleh Tuhan. Kita mau patuh akan firman Tuhan. Ibadah kita tidak sia-sia. Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Tuhan menyediakan satu tempat berkelimpahan madu dan susu. Itu berarti tempat yang penuh kebahagiaan. Tuhan sediakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa atau menjemput kamu. Menjemput kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku, Tuhan Yesus ada, kamu juga berada. Di mana dalam nikah di rumah kita, di mana ada suami, di situ istri juga ada. Tuhan Yesus sang mempelai pria surga tidak mau terpisah dengan mempelai wanitanya. Tuhan mau menjemput kita. Tuhan mau mengambil kita. Untuk kita masuk ke satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Masuk kota Yerusalem baru. Sidang mempelai daripada Tuhan. Sangat rugi saudara. Kalau meninggalkan Tuhan. Meninggalkan PMA. Tidak mau ikut gerak PMA. Sangat rugi. Tetapi dengan PMA kita ada sasaran. Sasaran kita ke satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab saudara mau masuk sana itu didaftar sama Tuhan. Sebab itu ada ayat mengatakan, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Yang namanya terdaftar, didaftar gini, namanya ini, langsung Tuhan sediakan tempat di sana. Ya. Siapa yang namanya terdaftar, itu nanti disediakan tempat. Kalau namanya tidak terdaftar, tidak bisa. Tidak bisa. Sebab itu hati-hati. Jangan nama kita sudah terdaftar, tapi kemudian terhapus. Kebaktian PA saya sudah jelaskan itu. Ya. Kalau nama kita terdaftar, kita mempunyai hak sulung. Dan anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Semua anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Dan anak sulung itu namanya terdaftar di surga. Ibrani 12, mari. Ibrani pasal 12. 22 dan 23 ayatnya. Si Tuhan, dengan iman kita baca. Ibrani 12 mulai ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Lagi sekali. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Mau namanya terdaftar di sorga? Mau namanya terdaftar di sorga? Kita dijadikan anak sulung. Ini loh ayat ini. Aku gak ngarang-ngarang, Purus Dari. Ayat 23 lagi. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Anak-anak sulung adalah yang namanya terdaftar di sorga. Karena namanya sudah terdaftar di sorga, pasti Tuhan akan menyediakan tempat. Sudah daftar kok. Sudah daftar. Tetapi disediakan bagi siapa? Anak-anak sulung. Anak sulung, anak sulung, anak sulung. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mau dijadikan anak sulung? Saudara, ingat kita ini adalah anak sulung Tuhan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dijadikan anak-anak sulung. Daripada Tuhan. Sebab anak sulung itulah kepunyaan. Anak sulung itu adalah kepunyaan. Mari kita baca aja ayatnya supaya saudara tak yakin. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir dari. Akulah yang empunya mereka. Tuh, anak sulung itu aku punya. Anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau anak-anak sulung jemaat itu namanya terdaftar. Karena sudah jadi kepunyaan. Ngerti? Anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Karena kepunyaan Tuhan namanya terdaftar. Terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya, kalau nama terdaftar berarti Tuhan menyediakan tempat. Tuhan menyediakan tempat. Sebab itu andai kata. Orang mati dalam Tuhan dan orang mati di luar Tuhan itu berbeda. Orang mati di dalam Tuhan itu namanya berhenti dari segala kelelahan. Ya. Dan segala perbuatan baiknya mengikuti dia. Jadi kesetiaan saudara dalam ibadah itu nanti terdaftar dan ngikut. Ikut. Kesetiaan saudara dalam ibadah, kesetiaan dalam pelayanan, apa semua, itu tertulis. Tuhan tuh nulis, jangan pikir Tuhan tuh nganggur. Ya, puji Tuhan. Jadi, semua anak-anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Mau jadi kepunyaan Tuhan. Jadilah sebagai anak sulung. yang lebih hari lebih cinta Tuhan Yesus. Setia dalam ibadah dan pelayanan. Itu anak sulung itu. Tapi kalau tidak, jadilah seperti Esau. Esau ini sudah anak sulung. Tapi tidak mau setia di rumah. Tidak mau di rumah. Selalu kesana kesini, ngejar daging. Ya, kesana sibuknya bukan main. Ngejar daging. Ya, kesana kesini. Tapi kalau Yakub tenang di rumah. Dia tenang di rumah membantu orang tua, papa, mama, ya, membantu saudara. Itu Yakub. Sebab itu pada waktu Esau kelaparan dan capek baru pulang luyur, saudara, dia minta sama adiknya, "Kup, aku minta makan, Kup." Yakub bilang, "Boleh, tapi jual hak sulungmu padaku. Nanti tak kasih sak mangkok." Ya. Tak kasih gratis. Tapi sebenarnya bayarnya dengan hak sulung. Kemudian Esau berkata, "Ah, apa gunanya kesulungan? Sewaktu-waktu nanti kan aku mati." Ya, ini. Dia mengharap mati ini Esau. "Sewaktu-waktu aku akan mati." Ya, saudara. Dan puji Tuhan, Yakub sudah bayar dengan makanan kacang merah untuk mendapatkan hak sulung. Sebab itu Yakub yang menjadi Israel merupakan bangsa besar, sehingga itu merupakan anak-anak sulung Tuhan. Israel itu anak sulung Tuhan. Karena Israel itulah Yakub. Yakub menjadi Israel. Israel itu mempunyai bangsa yang besar, dan itulah disebut anak-anak sulung Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tuhan mau nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, namanya sudah terdaftar, pasti Tuhan apa? Menyediakan tempat. Tuhan sediakan tempat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau nanti Tuhan datang menjemput, pada hari kedatangan Tuhan, kita diangkat menjadi mempelai Tuhan. Dan mempelai Tuhan itu tempatnya istimewa. Lah suami kita Tuhan Yesus pasti mempelai perempuannya ya. Sama. Sejajar dengan Tuhan Yesus. Oh gak percaya wis. Tenang lah. Aja dipaksa. Kalau betul-betul percaya harus cinta Tuhan Yesus. Dukung PMA. Jangan tinggalkan PMA. Tetap hari. Tambah hari. Tambah hari, tambah setia. Ya, Tuhan menyediakan tempat di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan. Dan untuk itulah, untuk kesana tidak gampang. Untuk ke tempat yang Tuhan sediakan itu tidak gampang. Itu sebabnya, ayat dari Keluaran 23 ayat 20 tadi, Tuhan berjalan di depan. Taruh Tuhan di depan. Kalau sini bilang malaikat ya, saudara, malaikat ya. Nanti saya bahas nanti. Nanti saya jelaskan. Ya, seorang malaikat di depan. Ya, dia berjalan di depan untuk melindungi engkau di jalan. Kan banyak orang Kristen yang di tengah jalan, semangat, semangat, semangat. Di tengah jalan, gugur. Ya toh. Bagi saya tidak heran. Kalau dia mundur ya, mungkin barangkali itulah dia maunya. Tapi Tuhan berjanji. Tuhan ada di depan. Malaikat itu ada di depan untuk melindungi di jalan. Jangan lari dari perlindungan Tuhan. Alangkah bahagianya dilindungi oleh mempelai pria kok. Dan membawa ke tempat yang telah disediakan. Saya merenungkan firman ini, ayat ini luar biasa ya. Kelihatannya sederhana kelihatannya. Tetapi maksud Tuhan itu sangat luar biasa. Bukan untuk bangsa Israel saja, tapi untuk kita ini. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ini hidup dengan ada perjanjian Tuhan. Dan perjanjian Tuhan itu ya dan amin adanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan ada di depan. Puji Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia mau menuntun bangsa Israel. Bagaimana ini sekarang? Kita lihat kitab Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78. Harap kita terima. 77, maaf. Ya, 77. Langsung saja ayat 21 lah. Mazmur 77 ayat 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Dengan perantaran Musa dan Harun. Jadi Tuhan memimpin bangsa Israel itu seperti kawanan domba. Kita tambah pasal 78. Ayat 52, satu ayat juga. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya, Tuhan yang memimpin, mereka seperti kawanan hewan atau domba di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilikuti. Di bawahnya mereka ke tanah yang kudus. Dan di pegunungan itu. Terus. Di halonya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-baginya kepada mereka tanah pusaka yang telah. Disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka. Kesimpulannya, saudara. Bangsa Israel berjalan di bawah pimpinan Tuhan. Sebagai domba-domba. Ayat 52 loh. Ya, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan domba di padang gurun. Kepentingannya ada seorang malaikat di depan. Itu dia bagaikan gembala yang menggembalakan kawanan-kawanan domba. Domba itu harus digembalakan. Bagaimanapun juga domba harus digembalakan. Itu binatang liar. Tetapi gembal domba itu sebenarnya binatang Cina. Bisa digembalakan. Tidak mungkin domba akan nyokot. Tetapi domba itu harus digembalakan, digembalakan. Bangsa Israel, Tuhan mau mimpin mereka sebagai domba-domba yang digembalakan. Dan seterusnya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita boleh tambah Mazmur 95, ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Mazmur 95. Dengan semangat dan penuh keyakinan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita atau yang menciptakan kita. Kita ada karena Tuhan yang menciptakan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti iya. Cukup saja dan seterusnya. Ya, saudara, nanti saudara baca sendiri sampai di rumah. Jadi saudara, ayat 7 menekankan, kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Kalau ada malaikat ada di depan, seorang malaikat ada di depan, itu dia bertindak sebagai pemimpin dari kawanan domba-domba, atau tepatnya sebagai gembala di antara kawanan domba-domba. Sebab domba itu harus digembalakan, dibawa ke air yang jernih, dibawa ke rumput yang hijau, dibawa masuk ke kandang. Dan manakala ada di luar kandang, diserbu oleh serigala, maka gembala itu pasti membela kawanan domba-domba supaya domba-domba itu selamat. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu ada di depan kita. Sistem penggembalaan, dia di depan. Dia membawa kita, memimpin kita masuk pada suatu rencana daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, dia berjalan di depan. Kita ikut saja dari belakang. Dia di depan. Kalau menurut Injil Yohanes 10. Mari kita baca. Suka enggak baca Alkitab? Seneng kalau buat saya. Iya, iyalah. Ya, Injil Yohanes 10. Kita baca dulu ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita baca ayat 3. Dan ayat yang ke sampai ayat yang kelima. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing. Menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan. Kita ulang lagi ayat 4 sama-sama. Semua baca, semua ikut baca. Telah dibawanya keluar, ia berjalan di dari gembala itu berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang gembala asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena orang-orang asing tidak mereka kenal. Stop. Kalau domba-domba itu dikeluarkan dari kandang, maka gembala itu menuntun domba-domba. Dan caranya, gembala itu bukan di belakang. Tapi gembala itu di depan. Saya seringkali katakan, kalau gembala, sistem penggembalaan di Indonesia, gembalanya di belakang sama pakai tongkat gitu. Tapi kalau sistem Tuhan, sistem zaman orang Yahudi dulu, gembala itu di depan, domba ikut dari belakang. Kalau domba itu tidak mau ikut, langkahnya gembala, maka domba itu menjadi domba sesat. Menjadi domba sesat. Sebagaimanapun juga domba ini bodoh. Domba itu harus dekat sama gembala. Dan ikut sama gembala. Tak mungkinlah gembala itu menyesatkan dombanya. Tak mungkin. Tapi gembala itu selalu akan menggembalakan dan memperhatikan domba. Bahkan gembala baik itu untuk domba-dombanya menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saya gembala jemaat. Saya sebagai gembala jemaat. Tak mungkin saya tidak mengasihi kawanan domba yang Tuhan percayakan pada saya. Saya gembala. Kalau kata pendeta itu kan cuma dipakai untuk pemerintah. Tapi kalau Alkitab tidak ada pendeta. Alkitab yang ada hamba Tuhan. Sebagai gembala sidang. Dan gembala itulah pasti menuntun kawanan domba-domba. Cuma keterbatasan daripada gembala, tidak mungkin satu-satu dituntunnya secara bersama. Maka dari itu, gembala itu di depan, domba-domba dari belakang. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang malaikat. Dan tadi kitab Mazmur sudah mengatakan, bangsa Israel keluar dari Mesir bagaikan domba, domba-domba yang dipimpin Musa sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tuhan juga sebagai gembala yang baik. Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhanlah gembala yang baik. Kebaikan Tuhan tidak usah diragukan. Karena apa? Dia telah menyerahkan nyawanya sampai mati. Untuk domba-domba. Untuk saudara. Untuk saudara. Kalau saja nyawa dia berikan. Apa artinya? Apa artinya yang saudara butuhkan di dunia ini? Saudara butuh apa di dunia ini? Kalau saudara mau menjadi domba yang digembalakan, maka dia gembala baik yang memberikan nyawa. Apalagi cuma hal-hal dunia kan. Sandang, pangan, papan, Tuhan sediakan. Tapi jadilah domba yang nurut sama gembala. Caranya bagaimana? Kalau menurut ayat ini, ya, ayat 3 dari Yohanes 10, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya, nah ini, domba-dombanya mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Ini saudara, apa tanda daripada domba itu mau menurut gembala? Yaitu mau mendengar suara. Suara gembala. Suara gembala itu apa? Penyampaian firman. Kalau mau jadi domba-domba yang digembalakan, harus mau mendengar suara gembala dalam memberitakan firman. Firman PMA yang menjurus kepada tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan tempat di kota Yerusalem baru. Kelimpahan susu dan madu. Penuh sukacita. Ini tanda Domba mengikuti gembala, mau mendengar suara. Kalau sampai ada domba-domba tidak mau mendengar suara, berarti dia akan jalan menurut maunya sendiri. Dan puncaknya sesat. Domba sesat itu adalah makanan serigala. Makanan daripada serigala. Tapi kalau domba itu mau digembalakan, maka gembala yang baik melindungi domba-dombanya. Domba-domba dijaga oleh Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanannya, mereka dipimpin oleh seorang malaikat sebagai utusan. Itu coba kita kembali ke ayat tadi kita baca kembali. Ya, puji Tuhan. Janji daripada firman Tuhan. Kita kembali ke Keluaran 23 maksud saya. Ya. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Ya, puji Tuhan. Seorang ini memang luar biasa secara pengertian ini. Memang kita tahu seorang itu adalah Tuhan, tetapi sebagai utusan. Ya. Bisa menangkap Saudara ya? Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat, mengutus. Saya sekarang ke kitab Perjanjian Baru, Yohanes 8, mengutus. Yohanes 8. Kita baca ayat 16, 17, 18. Yohanes 8 ayat 16, oke. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan dia yang ya. Dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapakku yang telah mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi berarti Tuhan Yesus adalah utusan. Kita tambah ayat 29. Ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Dari beberapa ayat ini menunjukkan Yesus adalah yang diutus. Kalau dibandingkan dengan Keluaran tadi, Tuhan mengutus seorang malaikat, seorang. Tuhan Yesus juga seorang sebagai utusan Bapa. Yesus datang ke dunia sebagai utusan dari Bapa supaya dia akan memimpin kita menuju ke kota Yerusalem baru. Perjalanan panjang menuju kota Yerusalem baru. Dia sebagai utusan ada di depan kita. Taruhlah Tuhan Yesus di depan kita. Itu berarti Tuhan Yesus adalah gembala yang menggembalakan kita. Gembala itu ada di depan. Domba-domba ikut dari belakang dan mengikutnya supaya tidak salah, harus mau apa? Mendengar suara gembala. Kalau ada gembala lain yang bersuara, dia tidak akan ikut. Tadi Dionysus 10 tadi loh. Iya kan? Tidak akan ikut. Dia tidak akan terbawa dengan yang lain. Ya. Tetapi seorang gembala asing pasti tidak akan mereka ikut. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Ya tidak, saudara. Mau digembalakan itu harus tahu suaranya ini apa nih. Ya, kita bukan asal masuk gereja sana sini gitu. Ngalah-ngalih gitu. Dia tidak akan ikut kalau ada gembala asing. Pengajarannya asing, suaranya asing. Ya. Ya, enggak gampang. Dia karena dia tahu kodenya gembala. Ajarannya, firman yang disampaikan. Sebab kalau kita ini segala kita ikuti, kita jadi pusing sendiri. Tetapi Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Dia mau membawa kawanan domba-dombanya menuju ke satu tempat yang telah disediakan. Kita ibadah semacam dan mendengarkan suara-suara gembala melalui firman. Ini tidak sia-sia, saudara. Kita dituntun, digembalakan, dituntun menuju ke satu tempat yang telah disediakan untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah ku sediakan. Orang Kristen ada tempat. Tuhan sudah menyediakan tempat. Gereja Tuhan sudah menyediakan tempat. Asal mau mengikuti gembala. Gembala di depan, domba di belakang. Memperdengarkan firman Tuhan. Saya sebagai gembala sidang menyampaikan firman. Dan firman yang saya sampaikan ini pergumulan, saudara. Tidak semua asal baca terus, wah khotbah ini. Tak ono, saudara, gitu. Ya, asal iling. Tidak. Ada sasaran. Malaikat itu ada di depan. Dia memimpin. Gembala itu memimpin ke tempat yang sudah kusediakan. Nurut sama gembala lah enak. Karena bagaimanapun gembala itu bertanggung jawab. Berat loh. Pertanggung jawab gembala-gembala sidang. Coba kita lihat Ibrani 13. Ibrani pasal 13. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Mempelai pria sangat baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu atau gembala kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Menyampaikan firman. Tidak menyampaikan duit, enggak. Tidak bagi duit. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Itu. Tambah satu ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpin atau gembalamu. Tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Gembala itu memimpin menyampaikan firman Allah. Menyampaikan firman. Gembala itu tidak punya apa-apa. Yang punyanya firman. Tidak punya apa-apa. Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalan. Itu pada waktu Petrus melihat orang yang. Begitu juga Tuhan, gembala yang baik, Dia telah memberikan bukan uang, tetapi memberikan nyawanya. Dia korbankan nyawanya dan diberikan untuk kita supaya kita ini diselamatkan dan sungguh-sungguh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, ini kewajiban gembala menyampaikan apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bersampaikan dan jemaat harus siap menerima dan menyambut akan firman Tuhan. Tuhan mempercayakan pemberitaan firman dalam satu penggembalaan. Jadilah kawanan domba yang mau digembalakan, dan jadilah kawanan domba yang mau mendengar akan firman Tuhan. Ya, saya katakan ini, saudara, karena ini sistem penggembalaan. Malaikat itu ada di depan. Kita taruh Tuhan Yesus di depan. Gembala, Dia gembala. Atau Dia adalah kepala. Kepala gereja, mempelai pria sorga. Biar Dia yang ada di depan kita. Pasti Dia melindungi kita. Untuk melindungi. Seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, kita dilindungi, para saudara. Pasti dilindungi. Walaupun ada masalah, ada bencana alam, ada peperangan, ada apa saja bisa terjadi. Tapi domba-domba yang mau digembalakan dilindungi. Ini firman, saudara, ya. Ini firman. Kita terbatas. Sebab itu sebagai utusan Tuhan mengutus. Dan Dia nanti akan datang kembali. Gembala itu akan datang kembali sebagai mempelai pria sorga. Dia akan menjemput kita dan akan memberkati kita. Pasti kita dibawa ke kota Yerusalem baru. Tempat yang sudah disediakan. Tapi siapa yang masuk ke sana? Namanya terdaftar. Anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan sebagai anak-anak sulung diakui oleh firman bahwa anak-anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alangkah bahagianya kalau kita ini menjadi kepunyaan Tuhan. Sebagaimana istri kepunyaan suami, suami kepunyaan istri. Ikatan nikah suami dan istri. Bagaimanapun juga terjadi pernikahan. Seorang meninggalkan ibu dan bapak. Suami juga meninggalkan ibu dan bapak. Dua itu menjadi satu. Karena suami adalah kepunyaan istri, istri kepunyaan suami. Kita sebagai sidang mempelai Tuhan adalah kepunyaan mempelai pria. Dan Tuhan Yesus mempelai pria adalah kepunyaan kita. Sehingga kita yakin dengan PMA ini bahwa aku ini kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan? Dialah anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Sudah terdaftar namanya. Dan siapa yang namanya sudah terdaftar? Disediakan tempat. Tempatnya penuh sukacita. Saya yakin. Kawanan domba-dombanya. Kawanan domba-domba itu sangat diperhatikan. Wahyu 7. Kita baca Wahyu pasal yang ketujuh. Kita lihat firman Tuhan supaya kita ada kekuatan daripada firman. Ya. Kita baca ayat 15 sampai ayat 17. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Saudara tahu siang malam Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan melayani juga siang dan malam. Mau melayani Tuhan? Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa kalau kita mau melayani Dia siang dan malam. Dia akan melindungi kita. Tidak akan menderita lapar dan dahaga, artinya ekonominya diberkati Tuhan. Pasti diberkati. Ya, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Ya. 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Anak domba ada di tengah-tengah takhta itu menggembalakan. Jadi gembala itu, Tuhan sebagai gembala itu selalu ada. Ada. Di hadapan takhta Allah ada. Dan kita yang digembalakan dibawa ke mata air kehidupan dan menghapus segala air mata mereka. Ini adalah kegenapannya di Wahyu 21. Ya. Itu. Tapi luar biasa. Mereka yang berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia Tuhan siang malam di bait sucinya. Oh, kalau kita melayani Tuhan bukan main. Ya. Tuhan bersama kita. Dan Ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dilindungi oleh Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Itu artinya ekonominya diberkati Tuhan. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Tuhan melindungi dari segala pencobaan dan masalah di dunia. Sebab anak domba di tengah-tengah akan menggembalakan mereka ke mata air kehidupan dan Allah menghapus segala air mata. Gembala ada di tengah-tengah mereka. Dia gembala baik ada di tengah-tengah kita. Saat ini Dia ada di tengah kita. Tapi biarlah Dia bukan saja di sini. Dimanapun kita pergi, Dia tetap ada di depan kita. Taruh di depan. Ini satu contoh sederhana umpamanya saudara mau adakan perjalanan. Berdoa dulu. Ya, apa yang akan kita perbuat, kita tempatkan Yesus sebagai gembala, sebagai kepala. Kalau Dia sebagai kepala, kita tidak akan menderita lapar dan haus. Panasnya matahari tidak akan menimpa kita. Puji Tuhan. Haleluya, satu kebahagiaan. Sungguh satu kebahagiaan manakala kita digembalakan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.